Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Analistët thonë duhet presion ndërkombëtar që Kosova ta themeloj gjykatën speciale. Presidenti Turqis Erdoani premton investime të mëdha Bosnjë-Hercegovinës. Shkencëtarët thonë se kanë gjetur pajisje të bëra nga guri të vjetra 3.3 milion vjet. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se dëshiron të fuqizoj lidhjet ekonomike dhe politike me Bosnjën, ku deri më tash ka investuar 50 milion euro, ndërsa ka për qëllim që të investojë edhe 25 milion të tjera. Erdogan ka arritur në Sarajevo më 20 maj duke udhëhequr një delegacion të madh të ministrave dhe biznesmenëve, ndërsa aty kanë nënshkruar disa marrëveshje që do rrisin bashkëpunimin ekonomik në mes të dy vendeve. Një grup që monitoron luftën civile në Siri ka thënë se sulmet ajrore amerikane kanë vrarë së paku 15 pjesëtarë të krahut të Al-Qaidas në këtë shtet frontit Nusra. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut me selinë britanik ka thënë se sulmet e kanë goditur shtabin e grupit në një fshat në krahinën e Alepos afër kufirit me Turqin. Sipas këtij grupi, shumica të vrarëve janë në shtetas të Turqis. Koalicioni udhëhequr nga amerikanët është duke kryer sulma ajrore në Siri dhe Irak prej mesit të vitit të kaluar. Deputeti Gjerman Hans Ulrich Krüger ka thënë mbrëmë se Komisioni Parlamentar Gjerman i Bugjetit e ka aprovuar fondin prej 10 milion eurove që do t'ju epet si njohje simbolike financiare ish ushtarve sovjetik që janë mbajtur në burg nga nazistët. Mbetet e pa qartë me gjithatë se sa ishte burgosur mund të jenë gjallë 70 vjet pas përfundimit të luftës. Rreth 5.3 milion ushtarë sovjetik janë mbajtur nga forca Gjermani prej vitit 1941 deri më 1945. Më shumë se gjysma e këtyre ishte burgosurve besohet se tashmë kanë vdekur. Shkencëtarët, sipas Reutersit, kanë zbuluar pajisje prej gurit të vjetra 3.3 milion vjet. Ato janë gjetur afër liçenit Turkana në pjesën veri perëndimore të Kenjas. Në mesin e pajisjeve janë gjetur thekon me skaje të mprehta, që mund të jenë përdorur për prerjen e mishit duke hequr atë nga eshtrat e kafshëve dhe çekit që ndoshta janë përdorur për thyer arra. Këto pajisje konsiderohen 700.000 vjet më të vjetra sesa çfarë do pajisje tjetër që është menduar si e më e vjetra deri më tash. Paleoantropologjisti Jason Lewis nga Instituti Turkanës ka thënë se mbetet ende e paqartë se kush i ka ndërtuar pajisjet e gjetura prej guri. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të ndëruar dëgjues, për këtë pjesë si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, zgjedhja presidentit është kthyer si temë debatit në media. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë?
Po, Artan, e përditshme zëri ka vënë pas se zëvendës kryeministri dhe kryetari PDK-s Hashim Thaçi po u friksohet votave të deputetëve të Kuvendit Kosovës për të kandiduar për president të vendit, prandaj ka lansuar idenë se do të preferonte më shumë zgjedhjen nga populli. Gazeta thekson se pavarësisht se votimi drejt për drejt momentalisht duket i pamundur, sepse procesi kërkon unitetin e gjithë spektrit politik, por edhe nevojën e ndryshimeve në kushtet ut, Thaçi mbetet optimist në propozimin e tij. Sipas përditshme zëri, Hashim Thaçi nuk është i sigurt se marrëveshja me LDK-n do të konkretizohet, duke pasur parasysh se disa deputetë të kësaj partie do të deklarohen kundër tij. Analistë politikë kanë thënë gazetës se shkuarja në zgjedhje për president përmes votës qytetare prek kushtetutën e vendit, për çka duhet bëhen ndryshime s'paku një vit përpara hyrjes në një proces të tillë zgjedhor. Përfaqësues të opozitës ndërkaq theksojnë për gazetën Zëri se deklarimet e ditëve të fundit rreth pretendimeve të Thaçit për postin e presidentit kanë për qëllim vetëm zhvendosjen e vëmendjes së opinionit, se Thaçi ka ndonjë bazë reale. Artan.
Situata në Maqedoni po ashtu mbetet në qendër të vëmendjes, Zenel. Çfarë shkruajnë sot gazetat e Prishtinës për këtë temë?
Në këtë temë veçojmë vlerësimet e kryetarit të Strugës Zjadin Sela dhënë të përditshmes Zëri. Sipas tij, Maqedonia aktualisht është në krizën e saj më të thellë politike brenda 24 vjetëve të mbretësisë së saj. Ai ka shtuar se Partia Shqiptare në qeveri, BDI, e cila udhëheqet nga Ali Ahmeti, urgjentisht duhet të dalë nga koalicioni me partinë e kryeministrit Gruevski, VMRO, DPMN, sepse, si thot Sela, çdo moment që qëndron ajo në ekzekutive rrit rrezikun në përpjesim të drejtë për procesin e montuar politik të radhës që qeveria do ta bënte në mënyrë që të dalë nga skandali i përgjimeve. Zjadin Sela i ka thënë zërit se liderët e opozitës dhe pozitës Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev përfaqësojnë vetëm interesat e maqedonasve, por jo edhe të shqiptarëve. Kjo sipas tij u pa me rastin e vizitës së tyre të fundit në Bruksel, ku shqiptarët nuk ishin të përfaqësuar atje. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë zënal?
Nga përditshmja koeditore Artan veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet ndaj kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Gazeta ka vënë pas se ai nuk i është përgjigjur të mërkurën ftesës së gjykatës themelore të Prishtinës në seancën hetimore. Është thirrur në imunitetin funksional që ja garanton kushtetuta nga ndjekje penale për vendimet si kryetar dhe gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Për këtë arsye, sipas koeditore, procesi hetimor kundër tij për vepër penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe falsifikim të dokumentit zyrtar është pezulluar për një afat të pacaktuar. Për t'ja hapur rrugë procesit hetimor, imunitetin duhet t'ja heqë presidentja Atif Fetej Ayaga, por kërkesën duhet ta bëjë vetë gjykata kushtetuese. Kësaj, siç tekson e përditshmja koeditore ndjekja penale e Enver Hasanit është në dorën e institucionit që drejton.
Faleminderit sa po transmetuam pas shyre në shtypit të Kosovës të përgatitur nga Zenit Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Rritja e trysnisë politike nga faktori ndërkombëtar mbi liderët dhe institucionet e Kosovës mund të jetë domosdoshme për themelimin e gjykatës speciale, thon analistët. Përveç opozitës, e cila është deklaruar kundër kësaj gjykate, edhe deputetët e caktuar nga partitë e koalicionit qeverisës thon se nuk do ta mbështesin atë. Të ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Artan Muhaxhiri, analist politik, mendon se koalicioni qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndodhet mes presioneve të brendshme dhe atyre nga jashtë.
Tash unë pres që fillojnë edhe takimet e zakonshme në për ambasadat që janë në Prishtinë, më saksisht në atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të merret miratimi i Parlamentit të Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Përveç anës së presionit ndërkombëtar dhe mungesës së mbështetjes nga opozita, krerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, sipas